Երևանում 3:00 բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, փետրվարի 1-ն է։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են ԵԽԽՎ համազեկուցողների հրապարակած փաստաթղթին։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջերյանի փոխանցումը սահմանադրական դատարանի ղեկավարը հարդարել է նախկին ռեժիմի այլանդակ դեմքը։ Դատարանը ամփոփող է թողնում ապորինի որդեգրումների գործով մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանին չբանտարկելու որոշումը։ Սոցիալական հարցեր, երեխային սեռական բռնության ենթարկելու մասին սարսափազդու պատմություն։ Մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բոլոր կառավարություններին հորդորել է, մեջբերում եմ, պատրաստ լինել տեղում կորոնավիրուսի վարակի հնարավոր բռնկումներին։ Կազմակերպությունը այսօր այդ հայտարարությունն է տարածել այն բանից հետո, երբ Չինաստանի իշխանությունները հաղորդել են, որ զոհերի թիվը հասել է 259-ի։ Հիվանդների թիվը 11791 է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախորդին գլոբալ արտակարգ դրություն է հայտարարել Չինաստանում ծագած և մեծ թվով երկրներ հասած կորոնավիրուսի վարակի բռնկման կապակցությամբ։ Չինաստանից զատ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել առնվազն 25 պետություններում։ Չինաստանի սահմաններից դուրս այդ հիվանդությունից մահվան դեպքեր չկան։ ԱՄՆ Սենատում հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատական գործով վերջնական քվեարկությունը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին։ Հունվարի 31-ին կայացրած վճռով Սենատը 49-51 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ մերժել է դատավարության համար նոր վկաներ կանչելու և լրացուցիչ ցուցմունքներ լսելու դեմոկրատների պահանջը։ Դեմոկրատները մասնավորապես պնդում էին, որ Սենատում ցուցմունք տա Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Սենատի հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելը քվեարկությունից հետո ասել է, որ լրացուցիչ ցուցմունքներ լսելու և փաստաթղթեր ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ներկայացուցիչների տան անցկացրած հետաքննությունը բավական է։ Ներկայացուցիչների տունը 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին իմպիչմենտի է ենթարկել Թրամփին, նրան մեղադրելով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և օրենսդիրների աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Դեմոկրատների պնդմամբ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ 2019-ի ամռանը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում ճնշում է գործադրել և փորձել է կորզել այս տարվա աշնանը կայանալիք ընտրություններում հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին վարկաբեկող տեղեկություններ։ Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և իմպիչմենտը շինծու գործ է որակում։ Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը, ով առանցքային դերակատարություն ունի նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի դատական գործում, հունվարի 31-ից ավարտել է աշխատանքը պետական դեպարտամենտում։ 2019 թվականի մայիսին Յովանովիչին անսպասելի հետ են կանչել Ուկրաինայից, ինչին նախորդել է նրան դեսպանի պաշտոնից ազատելու Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի առաջնորդած արշավը։ Պետական դեպարտամենտում 33 տարի աշխատելուց հետո Յովանովիչը մնացել էր գերատեսչությունում Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանի դասախոսի հաստիքով։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Յովանովիչը կոնգրեսում ցուցմունք է տվել, հայտնելով, որ Ջուլիանին Ուկրաինայում ոչ կանոնավոր եղանակով կարգավորել է Թրամփի քաղաքական շահերը ապահովելու գործողությունները։ Այս ստվերային շահերի հետապնդումը ցույց տվեց, թե որքան դյուրին է ազատել աշխատանքից ամերիկացի դիվանագետին այն դեպքում, եթե նա չի տալիս նրանց ուզածը, հայտարարել է Յովանովիչը։ Ըստ Սպիտակ տան հրապարակած ծաղագրության, Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ 2019 թվականի հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցում քննադատել է Յովանովիչին։ ԱՄՆ-պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն Մինսկում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի հետ հանդիպման ընթացքում կոչ արել իրական առաջընթաց ապահովել ամերիկա-բելարուսական հարաբերություններում։ Մենք համոզված ենք, որ միասին կարող ենք բոլոր ուղղություններով իրական առաջխաղացում ապահովել մեր հարաբերություններում, ասել է ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Բելարուսի նախագահը իր հերթին գովեստով է խոսել հանդիպման մասին. «Շատ լավ է, որ դուք համարձակվեցիք Մինսկ այցելել, չնայած Բելարուսի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում անցյալում առկա թյուրիմացություններին», ասել է Լուկաշենկոն։ Փոմպեոյի այցը պատմական է համարվում, քանի որ վերջին անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարը ավելի քան 25 տարի առաջ այցելել Մինսկ, 1994 թվականին պետքարտուղար Ուորեն Քրիստոֆերը ուղեկցել է Բելարուս մեկնած նախագահ Բիլ Քլինթոնին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունը այսօրվանից պաշտոնապես դուրս է եկել Եվրոպական Միության կազմից։ Բրեքզիթի որոշումը ուժի մեջ է մտել հունվարի 31-ի ճիշտ կեսգիշերին։ Բրիտանիան 47 տարի է եղել Եվրամիության անդամ, թագավորության հեռացումով միությունը կորցնում է տնտեսության 15%-ը, զրկվում է համաշխարհային ֆինանսական մայրաքաղաքներից մեկը համարվող Լոնդոնից և պաշտպանության ոլորտին միջոցներ տրամադրում մադրող թիվ 1 անդամից։ 2016 թվականի հանրաքվեի արդյունքների համաձայն բրիտանացիների 52%-ը քվեարկել է հոգուտ Բրեքզիթի, 48%-ը հոգուտ Եվրամիության կազմում մնալուն։ Բրեքզիթի ջատագով Բորիս Ջոնսոնը դեկտեմբերին վերընտրվել է թագավորության վարչապետ, այժմ մեկնարկում է անցումային փուլը, որի ընթացքում Բրիտանիան պետք է Եվրամիության հետ կարգավորի իրավական և տնտեսական հարաբերությունները, ինչից հետո կսկսի միության երկրների հետ կնքել երկկողմ պայմանագրեր։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասն ասել է, որ խզում է բոլոր կապերը Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հետ, այդ թվում անվտանգության ասպարեզում։ Պաղեստինն այդ որոշումը ընդունել է մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաստատել Վաշինգտոնի անցած շաբաթ հրապարակած ծրագրի կապակցությամբ, այդ մասին Աբասը խոսել է այսօր Կահիրեում։ Այսքան նորվա լրահոսից նախորդին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները մտահոգություն են հայտնել հայաստանյան իրադարձությունների, մասնավորապես իշխանություն դատական համակարգ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Իշխանությունը և ընդդիմությունը բացարձակ իրարամերժ տեսակետներից են խոսում, այդ հայտարարության առնչությամբ լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները մտահոգություն են հայտնում հայաստանյան ինստիտուտների միջև լարվածության բարձր մակարդակի վերաբերյալ։ «Մենք շատ մտահոգված ենք Հայաստանի երկու պետական ինստիտուտների, վարչապետի Գրասենյակի և Սահմանադրական դատանի նախագահության վերջին լարվածության բարձր մակարդակով»։ Հայտարարել են ԵԽԽՎ Հայաստանի մշտադիտարկման համազեկուցողներ Անդրեյ Շիրչելը և Կիմո Գիլյունեն։ Երեք երեկոյան տարածված ԵԽԽՎ հայտարարությունը իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները հասցրել են կարդալ ու մեկնաբանել յուրովի ըստեյության միմյանցից տրամագծորեն տարբեր։ ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը վստահ է, հայտարարության մեջ ոչ մի մեղադրանք չկա ուղղված հայաստանի իշխանություններին։
Հայտարարության մեջ չկա գեթ մեկ բար կամ նախադասություն, որը իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության մեղադրում է որևէ բանի մեջ։ Հայտարարության մեջ ֆիքսվում է, որ կա լարվածություն երկու ինստիտուտների միջև, և դա ոչ ոք չի երկում, ես էլ եմ ասում, որ կա լարվածություն Սահմանադրական դատարանի և վարչապետի աշխատակազմի միջև, և դա շատ մեծ խնդիր է, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը արդյունք է նրա, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը դարձել է քաղաքական անդիմախոս։ Իսկ Սահմանադրական դատարանի նախագահը չպիտի լինի քաղաքական անդիմախոս իշխանություններին, առավելագույնը կարող է լինել իրավական անդիմախոս։ Ես կարծում եմ, որ այս համազեկուցողների այս մեկնաբանության փաստը ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ Սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամը Հայաստանում պիտի լուծվի հնարավորինս արագ, որովհետև սա խաթարում է ինստիտուտների բնականոն գործընթացները և նաև խաթարում է զսպումների և հակակշիռների այն մեխանիզմը, որը պիտի լինի և որի մասին նույնպես խոսել են համազեկուցողները։
Համազեկուցողները մեջբերեմ ասել են. Զսպումներն ու հակակշիռները անհրաժեշտ են ցանկացած ժողովրդավարական համակարգում։ Սա ենթադրում է, որ բոլոր ինստիտուցիոնալ ուժերը պետք է գործեն համաձայն օրենքի գերակայության և հարգեն այն իրենց գործողություններով ու խոսքով, այդ թվում անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի կապակցությամբ։ Եթե նրանք չեն կարողանում փոխգործակցել այս սկզբունքների համաձայն, նրանք քայքայում և վնասում են միմյանց։ Ուստի մեզ մտահոգում են աննախադեպ մակարդակի հասած այս լարվածության այն երկարաժամկետ վնասները, որ կարող են հասցվել ամբողջ դատական իշխանությանը, որի նկատմամբ վստահությունը արդեն իսկ շատ ցածր է, ասել են համազեկուցողները։ Ռուբինյանը պնդում է, իշխանությունները առավել ևս վարչապետի մակարդակով երբեք չեն խախտել Հրայր Թովմասյանի անմեղության կանխավարկածը։
Իշխանության ներկայացուցիչները երբել խոսել են այդ գործերի մասին, խոսել են մեղադրանքի մասին և երբեն խոսել կատարված կամ իրագործված դատավճռի մասին։ Այսինքն, եթե ես հիմա ասեմ, որ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանքի առաջադրված կամ քրական որ ըստ որի Հրայր Թովմասյանը կատարել այս կամ այն արարքը, դա չի նշանակում, որ ես ախտում եմ իշխան ամերիկյան կանխավարկածը։
Փոխարենը Ռուբինյանը շեշտադրում է հայտարարության այն հատվածը, որտեղ ասվում է «մեջբերում եմ», մինչ այժմ կառավարությունն ու խորհրդարանը հարգել են իրավիճակը կարգավորելու իրավական ընթացակարգերը։ Ավելին, իշխանությունները հայցել են Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը սահմանադրական դատարանի դատավորի վաղաժամկետ կենսաթոշակի անցնելու մեխանիզմի վերաբերյալ։ Համաձայն եվրոպական չափանիշների, Վենետիկի հանձնաժողովն ընդգծել է, որ վաղաժամկետ կենսաթոշակի անցնելը պետք է լինի միմիայն կամավոր և որ այս սկզբունքը պետք է պահպանվի։ Որպես համազեկուցողներ մենք ուշադիր հետևելու ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն գործել այս ճանապարով։ Նույնիսկ եթե այս մեխանիզմի նպատակը այն է 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ոգին պահպանելը, թվում է վավեր, հավելում են նրանք։ ԵՀՂՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է. ԵՀՂՎ համազեկուցողները իշխանության օգտի ինչ են արել այս հայտարարությունը։ Ավելին, ըստ էության, սա զգուշացում է իշխանություններին։
Ես կարծում եմ, որ պետք է երևի համազեկուցողներին կոչ անեն, որ հայտարարություններ անելիս հստակ արտահայտեն, որ որևէ կողմ չկարողանա իօգուտ իրան օգտագործել։ Իմ հասկանալով համազեկուցողները նախազգուշացնում են իշխանության տարբեր թևերի միջև բալանսը չխախտելու և իշխանության տարբեր թևերի գործառույթները իրար տարածք չմտնելու առումով։ Թե հիմա համազեկուցողները վարչապետի, թե ՀՄԿ-ի, թե չգիտեմ ինչին են արձագանքում, թե հարուցված քրեական գործին, թե տունը խուզարկելուն, դա ինձ համար պարզ չի, որտեվ այդ թեմայով ֆակցիոն չի եղել։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը ԵՀԽՎ հայտարարությանը դեռևս չի անդրադարձել, բայց օրեր առաջ 168 ՏՄ-ին տված հարցազրույցում բաց արել էր քաղաքական գործընթացներում իր ներգրավելու հավանականությունը։
Ես չեմ կարող, սկզբունքորեն չեմ կարող երկրի քաղաքական իշխանության ընդդիմություն լինել, որովհետև մեր առուները իրար հետ ընդհանրապես չեն հատվում։ Մենք գործ չունենք, մենք առնչություն չունենք իրար հետ։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ոչ միայն չեմ զբաղվում, ես իմ հրապարակային խոսքում պարտավոր եմ քաղաքական զսպվածություն և չեզոքություն ցուցաբերել։
ԵՀԽՎ Հայաստանի անմշտադիտարկման համազեկուցողները իրենց հայտարարությունը ավարտել են այսպես. «Մենք արդեն շեշտել ենք, որ քաղաքական խաղացողները պետք է զերծ մնան գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են ընկալվել որպես դատական համակարգի վրա ճնշման գործադրում. Բացի այդ, մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին նվազեցնել լարվածությունը», ասում են համազեկուցողները շարունակելով. «Վերջապես այս լարվածությունը չպետք է ստվերի Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, լինեն դրանք նախապատրաստական փուլում նվող բարեփոխումներ, թե բարեփոխումներ, որոնք արդեն մեկնարկել են Եվրոպայի խորհրդի համար հետաքրքրություն ներկայացնող շատ ոլորտներում», եզրափակում են նրանք։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս անցուդարձի սիմվոլներից մեկը հայտնի գրիչն է դարձել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից համագործակցության առաջարկներ և հարաբերությունները բարելավելու ազդակներ ստանալու մասին, դատական գերագույնացանի ղեկավարը պահանջել է ապացույցներ, վարչապետն էլ իր պարզաբանումներն է ներկայացրել, գրենական պիտույքները բարդ ճգնաժամի սոսկ արտաքին վկայությունն են իհարկե։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը իմ քայլից Հայկ Կոնջորյանն է։
Վարչապետը խոստացել էր արժանահավատ փաստ հրապարակել, որ Հրայր Թովմասյանը հեղափոխությունից հետո իր ծառայություններն է առաջարկել իշխանությանը, ընդ որում այդ փաստը պիտի լիներ անհամաչափ ուժեղ հակահարված, գրիչը ձեզ համոզեց։
Տեսեք, այստեղ գրիչը, ինչպես որ այսօր պարոն վարչապետը ուղիղ եթերում նաև շեշտեց, գրիչը սիմվոլիկան է այն ամբողջ համատեքստի և այն ամբողջ գործընթացի, որի մասին որ նաև գրիչի հետ գրառման ժամանակ վարչապետը նշել է և այստեղ իսկապես շեշտադրում այդ հայտնի ասույթի, որ Սատանան մարուքների մեջ է շատ կարևոր է։ Տեսեք, Հրայր Թովմասյանը չի եղել նախկին իշխանության որևէ երրորդական կամ չորրորդական ինչ-որ դեմք։ Հրայր Թովմասյանը եղել է նախկին իշխանության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, նա եղել է նախկին ռեժիմի ֆասադը, ֆասադային դեմքը, հա, ով նախկին ռեժիմի այլանդակ դեմքը մեյքափ է արել, ով փորձել է հանրությանը խաբել այլանդակությունը ժողովրդավարության տակ վաճառելով, ով եղել է ըստ էության ինչ-որ տեսանկյունից Սատանայի փաստաբանը և լինելով այդ համակարգի ամենակարկառուն ներկայացուցիչը, այն համակարգի, որը նաև հետապնդել և հալածել է հենց Նիկոլ Փաշինյանին ժամանակին, և այդ անձնավորությունը հեղափոխությունից հետո, երբ որ առաջարկում է իր ծառայությունը ժողովրդությամբ քծնանքով համեմված ամենատարբեր դրսևորումներով, ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական արժանապատվություն ունեցող յուրաքանչյուր մարդու համար իսկապես շատ ուժեղ հարված կամ հակահարված է, որովհետև պետական պաշտոնյաները եւ հանրային գործիչները,
ձեր հետևորդները կարող են ասել, հա, այդքանը մենք էլ գիտենք, ուր է ապացույցը, որ նա ծառայություններ է առաջարկել։ Հիմա Հրայր Թովմասյանը կարող է ասել, ինքը հավանեց այդ գրիչը եւ վերցրեց գնաց կամ մոռացավ դրեց գրպանը եւ
այլն։ Ես տեսեք, հաշվի առնելով, նաեւ ես տեսա, որ կային գրառումներ գրիչի գնի հետ կապված, որը բավական բարձր գին ունի, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պետական պաշտոնյաները նման գնի գրիչներ պատահական չէ, որ ունենում են, և եթե դու այդ գնի գրիչը պատահաբար թողում ես որևէ մեկի մոտ, թեկուզ վարչապետի մոտ, ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չկա հետագայում խնդրել հետ վերադարձնելու գրիչը։ Այս տեսանկյունից, այո, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես եղել է ժեստ, հա, ժողովրդության ժեստ, և վարչապետի խոսքերը առայն, որ բազմիցս եղել են այսպես մի շնորհավորված խնդրանքներ հանդիպելու, խնդրանքներ, որ այ ինչու չեք օգտագործում իմ հնարավորությունները, որովհետև ես եմ այս սահմանադրության ճարտարապետը եւ հեղինակը, այսինքն դա նշանակում է, ես եմ այս սահմանադրության մեջ լարված թակարդների հեղինակը, օգտագործեք ինձ, որպեսզի ես ձեզ օգնեմ, որ օգտագործեք այդ թակարդները։ Ես կարծում եմ, որ սա իսկապես, չգիտեմ, նվաստացուցիչ է, ես կարծում եմ, որ սա իսկապես նախորդ ռեժիմում, տեսեք, նախորդ ռեժիմի պայմաններում քաղաքական առաջընթացի եւ քաղաքական հարաբերությունները պարզելու համար ստորակարգ քծնանքը ամենակարևոր այսպես մեթոդներից մեկն է եղել, բայց դա չի անցնում այսօրվա իշխանության հետ։
Պարոն Կոնջորյան, դուք այդ միջնորդի մասին ասացիք, սոցիալական ցանցերում կռահում են, թույլ տվեք ես էլ իմ անունից ասել, որ դա Արթուր Վանեցյանն էր։
Ըստ էության դժվար չէ կռահել, նաև տեսեք ինչ տեղի ունեցավ վարչապետի գրիչի նկարից եւ գրառումից հետո, տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր ինքնաբացահայտման քողազերծման գործընթաց, և ըստ էության սկսեց ուրվագծվել այն մարդկանց շրջանակը, որոնք որ միասին ըստ էության մասնակիցն են եղել կամ ենթադրյալ ապագա ծրագրվող մասնակցությունը պիտի ունենային վարչապետի նշած այսպես հիբրիդային հեղաշրջման ցանկությունների հետագա իրագործման տիրույթում, և ըստ էության այդ գրառումից հետո այդ ինքնալյուստրացիայի շարքը արդեն այսպես մեծանում է, շրջանակները մեծանում են, խաղակարտերը բացվում են,
Ելով է,
և մենք տեսնում ենք, և ըստ էության բոլոր նախկին ռեժիմի մի շարք ներկայացուցիչներ, որոնք հիմա պետք են ընջեին քաղաքական դամբարանում, բայց կարծես թե փորձում են վերակենդանանալ և այսպես կազմում են ինչ-որ մի նվագախումբ հին երկերի այսպես երաժիշտների, և նվագախմբի տղաներն ու աղջիկները կարծես թե փորձում են իրար գլխի հավաքվել մի արկածախնդիր ձեռնարկումի համար, որը ոչ մի տեսակ շանս չունի պարզապես։
Մենք Հրայր Թովմասյան ինդեր կգանք հիմա հենց այդ գրառման մասին Արթուր Վանեցյանի Twitter-ում, որ ասուլիսից ու գրիչի պատմությունից հետո նա առաջարկում է, որ ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով ձեր կուսակցությունը, խմբակցությունը քննարկի ձեր իսկ շարքերից վարչապետի նոր տեխնոցու առաջադրելու հարցը, համեցեք ձեր
մտքերը։ Գիտեք, ես ընդհանրապես տեսեք ինչ եմ կարծում, որ լեգիտիմության նման բարձր մակարդակ ունեցող վարչապետին եւ քաղաքական մեծամասնությանը նման հորդոր անելը խոսում է այն մասին, որ մարդը ունի պաթոլոգիկ մակարդակի իրականությունից կտրվածության այսպես հոգեվիճակ։ Այնպես որ նման հոգեվիճակում եղող մարդու Թվիթերյան գրառումները ըստ էության հենց Թվիթերի ընդհանրը ծլվլոցներ են եւ ավելին չեն էլ կարող լինել եւ ես կարծում եմ որ ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով պիտի ձեր կողմից նշված անձնավորությունը լավ կանի որ լրի եւ ամենաքիչը ինքը պետք է խոսի ազգային անվտանգությունից եւ դրա նկատառումներից
իսկ ինչու քրեական գործառուցված չէ եթե տեղի ունեցել հիբրիդային հեղաշրջման նախապատրաստություն ինչու առնվազն նա իր գեներալի կոչումից զրկված չէ ինչու դրան գնահատական դրված չէ
ես գեներալի կոչման մասով ես չեմ հասցեատերը որ պիտի պատասխանեմ ամենայն դեպս ոչ այս պահին բայց վարչապետը նշեց որ եղել է ցանկությունների որոշակի գուցե մոտեցումների, հա, այսպես գործընթաց եւ ողնաշարը ջարդվել է այդ ցանկությունների կամ այդ ցանկություններ սկսելու process-ների։ Թե հետագայում եթե իհայտ կան նոր փաստեր, որոնք որ արդեն տեղ կգտնեն քրեական օրենս գրքով սահմանված հոդվածների ներքո, ես վստահ եմ, որ դա դրա ժամանակը եւս կգա, այս
պահին տեղավորվում պետական դավաճանության մեջ, եթե ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը վարչապետի ընտանիքի դեմաշավը։
Դե տեսեք դա ինչ որ դուք նշում եք դա մամուլում տեղ գտած տեղեկատվություն է ամեն դեպքում
որը բավարարությունը վարչապետի ըստեյության հաստատել
այդ տեղեկատվությունը ես վստահ եմ որ պատկան մարմինները տեսել են իրավապահ մարմինները տեսել են եւ եթե իհայտ կան արդեն փաստարկված այս գնահատվածություններ տվյալ երևույթի վերաբերել ես կարծում եմ որ դրան կհետևեն նաեւ կոնկրետ արդեն իրավական գործընթացներ
Պարոն Կոնջորյան, ձեր կարծիքով Արթուր Վանեցյանը որպես ֆիգուր միայնակ է, թե իհարկե ասացիք բացահայտվում են նախկին ուժեր եւ այլն, ես նկատի ունեմ որպես ասենք առաջիկայում այդ ուժերի միասնական տեխնացու լիդեր եւ այլն, կան ինչ-որ մարդիկ իր թիկունքում։
Ես եւ ոչ միայն ես կարծում եմ, որ հանրությունը հասկանում է, որ տեղի է ունենում նախկին կոռուպցիոն մերժված համակարգի մնացուկների կոնսոլիդացիա որոշակի խմբերի մարդկանց հետ եւ որ ես տեսնում
եմ
Եվ ես չեմ կարող ասել շուրջ դիմացից հետևից վերևից ես դա չեմ կարող ասել, բայց ես նկատում եմ որոշակի process-ներ եւ բոլորն են նկատում եւ այդ process-ը ցավոք սրտի նաեւ համադրվում է հենց ամանրական դատարանի process-ների հետ, որովհետեւ փաստորեն ստացվում է, որ տպավորությունն է, որ ամանրական դատարանը իդեմս Հրայր Թովմասյանի դարձել է նախկին կոռումպացված ռեժիմի մնացուկների, որոշ քաղաքական դիակների, քաղաքականապես որփացած որոշ շրջանակների վերջին բաստիոնը նոր Հայաստանի հետ կռվում եւ ես կարծում եմ որ այն արկածախնդիր ցանկությունները որոնք որ այսպես գեներացվում են այդ մարդկանց գլուխներում ի վերջո ինչ որ մի պահի նրանց կբերի քաղաքական սթափության եւ նրանք կհասկանան որ այդ ծրագրերը պարզապես վիժեցվելու են որևէ կերպ դրանք որևէ հաջողության չեն հասնելու որտեւ դրանք ուղղված են առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ
լավ եք ասում բա դուք ինչ եք արել այդ բաստիոնը քանդելու համար 70%-անոց մեծամասն
Այսօր նաև վարչապետը այդ մասով խոսեց։ Հեղափոխությունից հետո պարզ էր, չէ՞, որ ունենալով այդ մասշտաբի աննախադեպ հեղինակություն եւ աջակցություն ժողովրդի կողմից իշխանության համար ընդամենը 5 րոպեվա հարց էր, հա, համանդրական դատարանի հարցը լուծելու, այսպես շատ ուժեղ ձեռքի, հա, ձեռքը ցեղանին խփելու միջոցով, բայց վարչապետն այսօր նշեց, որ մենք խնդիր չենք ունեցել անձերի հարց լուծելու, մենք խնդիր ենք ունեցել օրինականության շրջանակներում process իրականացնելու։ Մենք հայտարարել ենք նաև այն ժամանակ, որ կադրային ջարդ չենք անելու, եթե չկան հստակ աղաղակող փաստեր այն մասին, որ տվյալ պաշտոնյան ընտրվել է կեղծիքների միջոցով, եւ նույնիսկ առաջին փող վարչապետի Մակարդակով է նշվել, որ այս պահին մենք նման խնդիր չունենք մեր արչեվ դրա, բայց իրավիճակը փոխվել է այն ժամանակ, երբ որ իհայտ եկավ Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակը, եւ որտեղ արդեն հնդացած սպարզվեց, որ ցամանդրական դատարանի դատավորի հետո նախագահի ընտրության այդ ամբողջ process-ը տեղի է ունեցել կեղծիքի միջոցով, եւ բնականաբար դրանից հետո արդեն մենք սկսեցինք գործընթաց որը եւս մենք փորձում ենք իրականացնել իրավական գործիքակազմի տրամաբանության մեջ։
Ոչ Վահե Գրիգորյանի առաջարկած ճանապարհով, այն է դիմեի գործադիրին ասեիք առաջադրեք տեխնացուներ սրանք անդամներ են դատավորել։
Տեսեք, Վահե Գրիգորյանի նամակից հետո ըստ էության իհայտ է եկել այդ կեղծիքի շղթան, հա, շղթայի մասին է հայտնի դարձել, որը արդեն հետագայում ավելի մանրամասնորեն բացահայտվել է, քրեական գործ է հարուցվել, չէ, բայց իհարկե մեթոդաբանության մասով արդեն կարող է Վահե Գրիգորյանի որևէ առաջարկը համարվել այդ պահին նպատակահարմար եւ այսպես տեղավորվել մեծամասնության գործողությունների մեջ, կարող է եւ չտեղավորվել, բայց կարևորը գործընթացն է եւ այդ գործընթացում մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր սկզբունքներին, մեր որթեգրած մոտեցումներին եւ դուրս չեն գալու իրավական կառուցակարգերի տրամաբանությունից, նույնիսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հրայր Թովմասյանը եւ իրեն աջակցող շրջանակները անընդհատ Հայաստանից դուրս ամենատարբեր կուլիսային քննարկումներում եւ հանդիպումներում, տարբեր միջազգային հարթակներում փորձում են Հայաստանի դեմ դավեր նյութել, փորձում են Հայաստանի իշխանություններին մանավանդայս պահին, երբ որ Հայաստանի պետության հեղինակությունը բարձրանում է աշխարհում, փորձում են ստվերել այդ հեղինակությունը, նշելով, որ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է տեղի ունենում, որը բացարձակ խելահեղության ոլորտից է։ Նույնիսկ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք շարունակելու ենք մնալ մեր որթեգրած սկզբունքների ծիրում եւ իրավական կառուցակարգերի համատեքստում ենք մնալու։
Չեք ընդունում, որ առնվազն հապաղել եք այս գործում խորհրդարանը։
Գիտեք, մեզ նաեւ հիմա հանրությունը այդ իմաստով քննադատում է։
Շատ
է քննադատում, թե ինչու մենք բավականաչափ արագ չենք անում,
թե ինչու մենք սրան։
Այո, թե ինչու մենք օրինակ բավականաչափ կոշտ չենք անում, օրինակ եթե ես հիմա եթերում պատմեմ, թե ինչպես են քաղաքացիները ինչ բառակազմով են մեզ խորհուրդ տալիս խնդիրը լուծել, բնականաբար դա նաև կհամարվի քաղաքականապես ոչ պոլիտկորեկտ, թե ինչ են մեզ քաղաքացիները խնդրում, թե ինչպիսի այսպես կոշտությամբ եւ ուժգնությամբ անենք, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ մենք ունենք քաղաքական պատասխանատվություն, մենք ենք քաղաքական մեծամասնությունը եւ կառավարող ուժը, եւ մենք ամեն դեպքում պիտի տեղավորվենք իրավական ընդհացակարգերի սահմաններում։
Հիմա քաղաքական հետապնդման մասին, որ Ժայր Թոմասյանը բարձրացնում է, դուք արդեն խելագարության կանխավարկածում են տեղավորեցիք, այնուամենայնիվ եթե տեղի է ունեցել պաշտոնական կեղծիք եւ որ Ժայր Թոմասյանը մինչեւ թոշակի տարիքը պաշտոնավարի սահմանադրական դատարանի նախագահ, այդ քրեական գործը տեղից չի շարժվում, մինչդեռ դրա միակ ճանապարհը հենց իրավականն է, չէ՞։
Ես կարծում եմ, որ այո, իրավական
ճանապարհն է,
դա իրավապահ մարմինների գործունեության տիրույթում է։ Ես անկեղծ ասած հիմա եթե փորձեմ շատ դետալային մեկնաբանություններ անել, դա կդիտվի նաև քաղաքական այսպես միջամտություն, դրա համար ես կխուսափեմ կոնկրետ ձևակերպումներ տալ եւ կթողեմ, որպեսզի իրավապահ մարմինները շարունակեն վստահության իրենց եզրահանգումները տան, որից հետո արդեն բնականաբար նաև կլինեն քաղաքական մեկնաբանություններ, բայց առաջ չընկնենք իրավական։
Պարոն Կոնջերյան, դուք խուսափում եք, իսկ վարչապետը ոչ, այսօր էլի ասում էր հաստատված, ապացուցված փաստ է, որ պաշտոնական կեղծիք է տեղի ունեցել, եւ այս առիթով ես Հրայր Թովմասյանին աջակցող շրջանակներին մեջ բերեմ, որ երկրի ղեկավարը անմեղության կանխավարկածն է խախտում կամ սրանով ցույցում տալիս իրավապահ համակարգը։
Ոչ, երկրի ղեկավարը նկատի ունի, որ ըստ էության կան շատ աղավաղակող եւ բացահայտ փաստեր այն մասին, որ տեղի է ունեցել կեղծիք, բայց այդ փաստերի իրավական կառուցակարգերի եւ իրավական ընդհացակարգերի համատեքստում, այդ փաստերի համադրությունը եւ արդյունքում դատական պրոցես քննությունը, հետո դատական պրոցեսները պիտի բերեն արդեն ինչ որ կոնկրետ եզրահանգման, որը մեր համար համենայն դեպս ակնհայտ է, թե ինչպիսին պիտի լինի։ Այսինքն վարչապետի նշածը դա փաստերի ակնբախ փաստերի, աղաղակող փաստերի առկայության վերաբերյալ է, իսկ այն մեկնաբանությունները, որոնք որ արվել են Հրայր Թովմասյանի այսպես կոչված աջակիցների կողմից, դրանք հերթական սպեկուլյատիվ ժանրի այսպես աճպարարություններն են, որոնք որ ես վստահ եմ, որ մեր հանրությունը այդ խայծերը չի ուտում։
Հիմա 3-4 օր մնաց, որ ձեր ընդունած օրենքը ուժի ժամկետը ավարտվի, երբ կարող են վաղաժամ թոշակի գնալ։ Դրանից հետո ինչ է լինում։ Դեռ ազդակներ չկան, որ որևէ մեկը
ուզում է գնալ։ Դրանից հետո դե գիտեք, եկեք սպասենք, թող ժամկետները ավարտվեն, դրանից հետո բնականաբար ես կարծում եմ, որ պրոցեսներ կլինեն, որովհետև մենք պատասխանատվություն ունենք, մենք հանձնարու ենք երկրում ապահովել իրավական անվտանգությունը եւ այն ճգնաժամային իրավիճակը, որը կա սահմանադրական դատարանում, դա սպառնալիք է մեր պետության համար, մեր պետականության համար, մանավանդ հաշվի առնելով, որ փաստորեն արդեն որոշ շրջանակներ, ինչպես արդեն նշեցի, սահմանադրական դատարանի խնդիրը վերածում են իրենց քաղաքական կեղտոտ նպատակների իրականացման թատերաբեմի, որը մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տա ժողովրդի աջակցությամբ, իսկ արդեն թե ինչ գործիքակազմով, ես կարծում եմ, որ ժամանակը կգա, մենք դրա մասին պատճաճ հանրությանը եւ լրագրողներին տեղյակ կպահենք, կհրապարակենք։
Խորհրդանական ընդդիմության մասին Էդմոն Մարուկյանը արդեն հակադարձել է վարչապետի հայտարարությանը, թե նա կարող է Աշոտյանի ճանապարհով գնալ եւ այլն, եթե թույլ կտաք ես մեջբերեմ, դուք հակադարձեք, որ հեղափոխական էֆորիայի ազդեցությամբ 73% ցայն հավաքած վարչապետը տեղը չի բերում, որ ժողովուրդ եզրույթը չի սահմանափակվում միայն իր ընտրողներով, ընդունելով եւ որ այդպես էլ չի կարողացել վարչապետը տեղը բերել, որ այս ամբողջ պատմությունը Սերժ Սարգսյանի անձի մասին չէ, այլ արատավոր համակարգի, որը ինքը չի կարողանում եւ չի ուզում փոխել։
Այն համակարգը, որը Սերժ Սարգսյանը ստեղծել էր տարիների ընթացքում, եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, նաեւ իրենց ընդհանուր իշխանությունը, որը ստեղծվել էր տարիների ընթացքում, այդ համակարգը այսօր, այդ համակարգի մի շարք ատրիբուտներ արդեն իսկ վերափոխված, վերաձևավորված են, եւ այդ համակարգի մի շարք ատրիբուտները շարունակում են փոփոխության ենթարկվել այս ընթացքում։ Բայց ես կուզենամ առադառնալ մի կարևոր այսպես խնդրի, որի մասին վերջերս երկու օր առաջ նաեւ գրառում եմ արել, որը ըստ էության գալիս հանգում է այդ սուպեր վարչապետության եւ այսպես կոչված Սերժ Սարգսյանի կոստյումի խնդրին։ Տեսեք, վարչապետը նշեց իր ասուլիսում, որ իր կոստյումը Սերժ Սարգսյանի կոստյումի հետ անհամեմատելի է, որտեղ այդ կոստյումի մեջ չկան միլիարդներ, այդ կոստյումի մեջ չկան 20-25 լրատվամիջոցներ եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ շարունակել այս թեման։ Եթե պատկերավոր օրինակ բերենք, ապա Սերժ Սարգսյանի կոստյումի մեջ օրինակ եղել է նաև մի հերա, այսպես կոչված հերակառավարման վահանակ, եւ այդ վահանակի վրա եղել են բազմաթիվ կոճակներ։ Այդ կոճակներով է Սերժ Սարգսյանը կառավարել եւ ապականել Հայաստանը։ Այդ կոճակներից մեկը օրինակ ինքը անջատել եւ միացրել է դատարանները, ոմանց համար դատանները եղել են արդար, ոմանց համար անարդար։ Այդ կոճակներով նա ակտիվացրել է տարբեր քրեական եւ գողական խմբերի, ընտրությունների ձայն ստանալու, մրցակիցներին ահաբեկելու համար։ Այդ կոճակներով նա, այսպես հարկային տերրորես իրականացնել որոշների նկատմամբ եւ հարկային դրախտ է իրականացրել յուրայինների նկատմամբ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի կոստյումը եղել է համանդրությամբ թույլատրված լիազորությունների համադրությունը, հիբրիդը, համանդրությամբ չթույլատրված լիազորությունների, ինստիտուտների, խմբերի հետ միասին։ Սերժ Սարգսյանի կոստյումի ամբողջությունը սա է եղել։ Հիմա չկա այդ կոստյումը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կոստյումի գրպաններում չկան այդ միլիարդները, չկան այդ լրատվամիջոցները, որոնք այսօր ռոպագանդայի բութ գործիք են ծառայում առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ընտանիքի դեմ կազմակերպող արշավի
համար։
Այսինքն այդ կոստյումը ոչ միայն հիմա չկա, այդ կոստյումը պատերազմ է հայտարարել առաջին հերթին ես Նիկոլ Փաշինյանին, իր ընտանիքին եւ այսօրվա քաղաքականին։
Պարոն Ջերան, կոստյումը կա համանդրությամբ թույլատրելի, համանդրությամբ թույլատրելի իրավասությունները դեռ պահպանվում են վարչապետի ուժային ներգրավելուց մինչեւ երկիչին կոչում շնորհելու։
Տեսեք, ես ինչ եմ
ասում։
Տեսեք, ես հենց դա եմ ասում, որ նախկին համակարգի ամբողջ արատավոր բնույթը հենց եղել է այն, որ Սերժ Սարգսյանի նախորդ իշխանության ղեկավարի ձեռքում կենտրոնացված է եղել մի կողմից համանդրությամբ ֆորմալ այդ լիազորությունները, մյուս կողմից ոչ ֆորմալ այն ինստիտուտները, խմբերը, մարդիկ, լրատվամիջոցները, կեղտոտ կոռուպցիոն փողերը, որոնց համադրության արդյունքում ա կարողացել այդ ոստիկանությունը ուժային կառույցներին օգտագործել
որպես մահակ։ Հիմա տեսեք,
օրինակ ես բերում եմ օրինակ, հա, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, նախկին իշխանության ժամանակ, ոստիկանությունը կարող էր հանգիստ օգտագործվել որպես մահակ սեփական ժողովրդի մեջ կոտրելու համար։ Այսօր չի կարող ոստիկանությունը ծառայել որպես մահակ սեփական քաղաքացիների դեմ որևէ գործողություն իրականացնելու համար, չնայած նրան, որ ֆորմալ իմաստով համանդրության մեջ շարունակում է ուժային այդ կառույցը մնալ վարչապետին ենթակա, բայց բովանդակությունը փոխվել է, համատեքստը փոխվել է, ի վերջո քաղաքականությունը դա միայն համանդրությունը չէ, կամ մեր համակեցական կյանքը հո համանդրությունը չէ, ամեն ինչից անկախ համանդրությունը միս ու արյուն ստանում է կյանքի այն համատեքստից, որում մենք ապրում ենք։ Նախկինում այդ համանդրությունը եղել է այդ կիսագողականական իրական համատեքստի մեջ, եւ այն կիրառվել է սելեկտիվ ձևով, երբ որ պետք է եղել է ծամանդրությունը կիրառվել է հոգուց Սերժ Սարգսյանի կլանի եւ նպատակների, երբ որ պետք չի եղել կիրառվել է այլ կերպ։ Հիմա ես ասում եմ, որ այդ ֆորմալ լիազորությունները, չնայած որ կան, այդ ֆորմալ լիազորությունները իրենք իրենցով բավարար չեն դեռ, որ մենք ասենք, որ Հայաստանում կա սուպեր վարչապետություն, որտեղ ինչպես որ նշեց Նիկոլ Փաշինյանը, չի կարող ժողովրդավարության պայմաններում լինել սուպեր վարչապետություն։ Չկա Հայաստանում նման բան հիմա։
Կոնդրյան Մարուկյանից չհեռանալով, շատ համառոտ նաեւ քննիչ հանձնաժողովի մասին, այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստանին ձեր հիմնական փաստարկը չի համոզել, որ իրավական խնդիրներ կառաջանային, խախտվել է իշխանության տարանջատման սկզբունքը, շատ պարզ, որովհետև տեղական ինքնակառավարումը իշխանության առանձին ճյուղ չէ եւ ըստ էության գործադիրի մաս է։
Տեսեք, կան համանրություն եւ օրենքներ, եւ համանրությամբ եւ օրենքներով հստակ չենք, ազգային ժողովը չի կարող, դա ազգային ժողովի լիազորությունների տիրույթում չէ քննել տիմի իրավաստյան մեջ գտնվող հարցը։ Ավելին, ըստ օրենսդրության, Երևանի քաղաքապետանը Երևանի ավականի ու ավականիում կարող է ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, որը կարող է քննության ենթարկել այսպես կոչված այդ կոռուպցիոն գործընթացը։
Բայց համանդրության խորհրդանն ավելի բարձր է։
Հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք զսպումների եւ հակակշիռների համակարգ եւ խորհրդանը չի կարող իր քմահաճիկով տիմերին ենթարկել անսահման, այսպես անսահմանափակ վերահսկողության։ Այսինքն, այստեղ ըստ էության կա բովանդակության եւ ձեւի խնդիր։
Եվ ոչ Հայկ Մարությանին փրկելու խնդիր,
բացարձակապես կա, որովհետեւ Հայկ Մարությանին փրկելու կարիք չկա։ Հայկ Մարությանը վայելում է Երևանի բնակիչների բացարձակ մեծամասնության սերը եւ հարգանքը։ Մանավանդ այն ամենից հետո, այն վերջին շրջանի փոփոխություններից հետո, աղբանության խնդրի լուծումը եւ մի շարք այլ տեսանելի փոփոխությունները, որը տեղի են ունենում Երևանում եւ շարունակելու են կատարվել Երևանում, Հայկ Մարությանը որևէ պարագայում մեր այսպես նեգատիվ իմաստով պաշտպանության կարիքը չի ունենալու։
Եվ վերջինը ես ձեզ ընդհատեցի, ովքեր են վարչապետի ընտանիքի դեմ արշավանում։
Տեսեք, կան մարդիկ եւ կան խմբեր, նրանք ովքեր որ դուրս են նետվել քաղաքական համակարգից եւ մնացել են լուսանցքում կամ մայթեզրի վրա, որը այդ խմբերը հիմա այդ խմբերի զգալի մասը հիմա ամենատարբեր կեղտոտ փողեր օգտագործելով հարցակվել են վարչապետի եւ նրա ընտանիքի դեմ, եւ գիտեք, իմ տպավորությամբ այս մարտավորությունը հետեւյալն էր։ Սկզբից, մանավանդ երբ որ խորհրդանը նոր է ձևավորվել, մարտավորությունն այն էր, որ կոտրեն, ջախջախեն խորհրդանական մեծամասնությունը։
Հայկ Կոնջորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հանրությանը վրդովեցրել են ապօրինի որդեգրումների վերաբերյալ ահավոր բացահայտումները։ Սա շատ զգացական խնդիր է, շարքային քաղաքացին կարող է հայտնվել այնպիսի շոկային վիճակում, որ ամենայն անկեղծությամբ կպահանջի անհապաղ գնդակահարել ենթադրյալ մեղադրյալներին։ Ի վերջո, խոսքը ամենաանպաշտպան էակի մանուկի մասին է։ Եվ այնուամենայնիվ իրավապահների համոզմամբ թիվ 1 մեղադրյալը չի կարող բանտարկվել, կան դրա տարբեր բացատրությունները, չի կարող բանտարկվել առնվազն այսօրվա դրությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ապօրինի որդեգրումների գործով մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանը կմնա ազատության մեջ։ Վերակնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց դատախազության բողոքը։
Բողոքը մերժվեց, Առաջինադյանի դատական ակտը թողնվեց ուժի մեջ։
Առաջինադյանի դատարանը Դավիթ Բալայանի նախագահությամբ դեկտեմբերին մերժել էր Աբրահամյանին կալանավորելու քնչական ծառայության միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմնավորմամբ։ Այս որոշումն էլ բողոքարկում էր դատախազությունը եւ Աբրահամյանը չկալանավորվեց։ Նրա փաստաբան Սամվել Դիլբանդյանը տեղեկացրեց, դատարանին էին ներկայացվել բժշկական բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ վկայում են 77-ամյա մեղադրյալը առողջական ծանր վիճակում է։ Աբրահամյանն ինքը որևէ հարցի չպատասխանեց։
Ձեզ փաստաբանը կաս։
Հիվանդությունները բավականին ծանր հիվանդություններ են, 3 անգամ սրտի օպերացիա է տարը, սուր ինսուլինային կախվածության մեջ է գտնվում, այս վերջերս նաև ինսուլտ տարավ, այս բոլոր այս ճնշումների, բաների հոգեբանական այս ճնշման ազդեցության տակ։
Փաստաբանի կարծիքով Աբրահամյանին ազատազրկելը մարդասիրական քայլ չէր լինի։ Կալանքն անհրաժեշտ են համարում հայոց մայրեր շարժման ակտիվիստները։ Նրանք պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անում եւ այսօր էլ դատարանի բակում էին, պնդում են տարբեր տարիներին ծննդաբերել են հանրապետականում, իրենց երեխաներին վաճառել են։
Ես իմ երեխուն եմ ուզում։
Ովքեր որ աշխատում են հանրապետականում, պետքա չաշխատեն։
Իմ հարցը հենց ամիջապես իր հետ է կապված։ 41 տարի իմ երեխուն տարել է, բայց ես չիմանամ ուր իմ երեխան։
Նորից քննում նրան։
Ես 41 տարի իմ խիղճը միշտ էլ ասել է, որ իմ երեխան կա։
Մայրերն ասում են, նախկինում չեն բարձրաձայնել իրենց կորցրած երեխաների մասին, որովհետև վախի մտնոլորտ է եղել կամ պայքարել են անօգուտ։
Իմ երեխային պահել են հիվանդանոցում։ Հաճախորդ են գտել, գնորդ են գտել, երեխայից վաճառել։
Եթե ինքը իրոք մաքուր է, թոքանգնի ասի, ձեր երեխաները վաճառել են, կերել են, փողը կերել են։
Աբրահամյանը դատարան ելումուտի ընթացքում հնդացս լսում է այս պատմությունները, կարծում է շարժումն ունի հովանավորներ։ Մայրերին համախմբող Հայկ Հույլ Խաչատրյանը պնդում է, որևէ ֆինանսական աջակցություն որևէ տեղից չեն ստանում, ուզում են գտնել իրենց երեխաներին։
Չի, ես իմ երրորդ երեխային եմ ուզում, որը պետքա վերադարձնեք։ Օ՜,
դատար չի լինելու ենքան ժամանակ, միջև վերջին ատյանները կլինի, թե կուզ միջև Հաղագայի դատարան ես հասցնելու եմ։
Հայկուհի Խաչատրյանն Աբրահամյանին չկալանավորելու դատարանի որոշումից դժգոհ էր, թե պետ շեշտեց, ուզում են, որ նա առողջ լինի։
Իմ նպատակը այն է, որ ինքը իրոք ողջ առողջ լինի, որ մեր երեխաների տեղ ասի, որովհետև եթե իրան մի բան պատահի, մենք չենք իմանա ում դիմենք, ոնց հասնենք արդարության։ Մենք մեկ ողոքելու ենք, մեր ակցիաները շարունակելու ենք ու հասնելու ենք արդարության։
Ռազմիկ Աբրահամյանն Իտալիա Ապորինի որդեգրումների գործով մեղադրվում է ծնողներից երեխային բաժանելու կամ փոխելու և առևտրային կաշառքի համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Քրեական այս գործը հետոյի հայտ եկած մայրերի պատմությունների հետ կապ չունի, ասում է Աբրահամյանի փաստաբան Սամվել Դիբանդյանը։
Ընկանակ, ովքեր որ ցուցմունք են տվել, դրանք իրենք հրաժարվել են այդ երեխեքից։ Տեսպան գոյություն չունի, որ նորից երեխուն ինչ անես բաժանես, այդպես հասկացություն չի կարա լինի։ Մենք տարբեր խնդիրներ են ունեցել իրենց անձնականով, և այդ խնդիրներից ելնելով իրենք իրենց երեխաներից իրենց կամքով հրաժարվել են, և եթե այսօր էլ տանեն այդ երեխեքին իրենց տան, այդ կանաչ չեն վերցնի։
Ինչու են պատմությունները հյուսվում հենց այս ծննդատան շուրջ, փաստաբանն ասում է, այդտեղ է գործել բաժանմունք, որտեղ ծննդաբերել են, այսպես ասած, խոցելի կանայք, չհետազոտված սեռավարակներով կամ 9 ամիս հղիությունը թաքցնելուց հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ ընդգծված էր, մայրերին հակել են հրաժարվել իրենց երեխաներից։ Փաստաբանը պնդում է, անհնար է։
Եթե այդ մարդ 9 ամիս թաքցրել է ու հանգարցակի գալիս ասում է, որ ուզում եմ ծննդաբերեմ և այլն, ու երեխայից հրաժարվում է, ուրեմն ինքը լուրջ խնդիրներ ունի։
Ապորինի որդեգրումների գործով մեղադրյալները 5 են՝ Աբրահամյանն ու իր տեղակալ Ջերջերյանը, մանկան տան տնորենը և Երևանի 2 բնակչուհիներ։ Այս պահին կալանավորված է միայն մանկան տան տնորեն Լիանա Կարապետյանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հաջորդ հաղորդման թեման շատ դժվար է դասակարգել, նույնիսկ ամենադաժան։ Ամենաանճոռնի սարսափ ֆիլմում ես հազվադեպ տեսնում այս օրինակ պատմություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։ Մի ծանուցում հաղորդման մասնակիցներից մեկի ձայնը միտումնավոր փոխել ենք նրա ինքնությունը չբացահայտելու նպատակով։
Երևանաբնակ կինն անանուն մնալու պայմանով Ազատությանը պատմեց, որ տարեվերջին իրան չափահաս տղային սեռական բռնության են ենթարկել 3 հասուն տղամարդիկ, իրենց իսկ տանը տատի ներկայությամբ։ Կինը շարունակեց պատմել, որ որդուն նաև ենթադրյալ բռնարարի ավտոմեքենայում են սեռական բռնության ենթարկել, անգամ ծառից են կախել եղելությունը մորը պատմելու փորձի համար, բայց մի երեխա փրկել է։ Ըստ մոր, դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացություն ունեն, ըստ որի երեխայի հետանցքը կարմրած է ու լայնացած, ինչն էլ մոր պնդմամբ վկայում է պարբերական սեռական բռնության մասին մեծահասակի կողմից։ Ահա սարսուռ այս պատմությամբ արդեն զբաղվում են իրավապահները։
6 տարեկանից է սա պարբերաբար սկսվել։ Երբ որ այդ օրը ես տեսա քիթը ուռած, աչքերը եւ այլն, հարցրեց ինչ արել է, երեխան ասաց՝ «Բակում ասաց խաղալուց ծեծել են»։ Այդ ժամանակ որ երեխան դուրս էր գալիս, տան հարևանությամբ դպրոց կար, մայրս ասում էր՝ «Ես հետնեմ», անընդհատ ինքն էր դուրս է, ասել ասում էի՝ «Մայրս է դուրսնա նայում»։ Այդ օրը որ նկատեցի, միշտապես զանգել եմ նախ ոստիկանություն, անգամ միշտ կախել են երեխային, կանգնացնում է, երեխան ընկնում էր։ Մի հատ ուրիշ երեխա եկել աթոռը դրել, հանել է, եկել է տուն։ Մարդկային հասկացողությունից վեր պատմություն է, անընկալելի, փաստերով, ամեն ինչով ես ներկայացնում եմ։
Ազատության հետ զրույցում կինն ասաց, որ մոր հանդեպ վերաբերմունքը դեռ իր պատանեկության տարիներից է փոխվել։ Հիշեց, 11 տարեկան էր, երբ մոր թույլտվությամբ մի մեծահասակ տղամարդ սեռական հարաբերություններ է ունեցել իր հետ և կրկին իրենց տանը, ընդ որում պարբերաբար, հետո հղիացել է և ծնվել է երեխան, որից նա այլևս հրաժարվել չի կարողացել։ Հենց այդ երեխան էլ մոր պնդմամբ այսօր նույնպես բռնության է ենթարկվում։
Երեխան եղել է 9 ամսական, մենք էլ կապ չենք ունեցել, ուզում էր իբրև թե տիրություն անել, չգիտեմ ինչ անել։ Երեխայի հայրը հենց 6 տարեկանում տղան գալիս էր մեր տուն, ասում էր՝ «Պապան, ուզում ա քեզ տեն ախպերս»։ Զավոդ ուներ, տանում էր իրա մոտ, անգամ երեխուս ծնունդի օրով են տարը նեղացրել։ Պարբերաբար երեխուս ենթարկել են բռնության։
Դեպքերից մեկը կնոջ պնդմամբ տեղի ունեցել դեռ տարիներ առաջ, երբ որոշ ժամանակով բացակայել է տանից, վերադառնալիս երեխային տեսել է գունատ, աչքի տակ կապույտ, երեխան ասել է, որ իրեն Բաքում ծեծել են, մայրը զանգահարել է ոստիկանություն, հետո նոր երեխան մորը պատմել է, թե մի քանի չափահաս տղամարդիկ հերթով իրեն սեռական բռնության են ենթարկել։
Ասում եմ, որ ես քեզ մի ասեի, տատինս ինքը նանը ասում, ասում էր չասեմ քեզ, կասեմ կգան էլի։ 17 թվական իրականին իմացել եմ, ծեցել են, երկրորդ օրը իմացել եմ պահակ ու անչափահաս են բռնաբար է, ում արդեն գործը հարուցվել է, բայց տարի ու կես հետո եմ իմացել, ովքեր իրականում կապ ունեն, ցավս խեղտելով ապրում է, ես վերջում կարծես թե վերականգնվել էի, ու այս դեպքը որ եղավ երկրորդը, դեկտեմբերի 28-ին, 19 թվականին, արդեն իմացա որ մայրս կապ ունի։
Իրենց հավեցնող այդ տղամարդիկ ըստ երեխայի գումար են տվել, տատին նույն գործողությունները նաև նրա հետ արել, սեռական բռնության ենթարկել։ Կինը պնդում է երեխայի տատը, իր մայրը, գուցե նույնիսկ բռնության զոհ է, բայց եւ պնդում է, չի ներելու մորը, որովհետեւ համոզված է, աջակցել է, որ բռնարարներն իր երեխային սեռական բռնության ենթարկեն, մանկությունը խեղեն։ Կինը կասկածներ ունի, որ իր մայրը հոգեկան առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։
Ինքը խախտվել է հիմա։ Երեխան ասում է, մի անգամ ասում է, սա իմ մորը գումար է տվել, բայց այսպիսի մի հարց կա, ինքը ասում է, նույնն էլ երեխան անում էին իր հետ։ Հա, ես այդ գումարը չգիտեմ, տվել եմ բժշկի գնա, ինչ օրինակն եմ վեր, որտեվ արունահոսություններ ինքը ունենում երկար ժամանակ, կամ էստեղ իսկապես մայրս հանցագործ է, կամ ինքը բռնության զոհ, ես մահացել եմ դեռ 3 տարի առաջ, երբեք չեմ լռելու, մինչև այն ամենավերջի հանցագործը, ով կապ ունի, չստանա պատիժ, ուրիշ վիճակ էր մոտս, ես չէի կարողանում հանգստանալ, չէի կարողանում ինձ զսպել, որտեղ ասեք դիմել եմ, որ ինձ օգնեի, հանդիպեցի Լենա Նազարյանի հետ, գնացի վարչապետի աշխատակազմը ընդունարան հայ կանոնով տղամարդ էր ընդունարանում, ես տեսա պատմեցի իրան, ես մտածում եմ չեն զեկուցել վարչապետին։
2016-17 թվականին հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, մայրը վստահ է կապտականաչավուն մերսեդեսով իրենց տուն եկած 3 հասուն տղամարդիկ միակը չեն, որ այս գործի հետ կապ ունեն, ենթադրյալ բռնարարների անունները կինը գիտի, իրավապահներին ասել է, կասկածներ ունի, որ իրավապահները համագործակցում են այդ խմբակի հետ, ասում են նրանք մայրաքաղաքի վարչական շրջաններից մեկում թաղային հեղինակության համբավ ունեն, քնչական կոմիտեից ու ոստիկանությունից չեն ընդունում իրենց անգործության վերաբերյալ կնոջ մեղադրանքները եւ պնդում գործն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանն է 2016-17 թվականներին զբաղվել այս գործով, ասում է 4-5 հատոր գործի մասին է խոսքը, մի քանի տասնյակ մարդիկ են հարցաքննվել, քնչական բազմաթիվ գործողություններ են եղել, երեխայի մայրը հստակ անուններ է նշել, բայց գործը կարճվել է առանց մեղադրյալների, իրենք բողոքարկել են, որ գործը վերաբացվի։
Քրական գործի նյութերը մարկա փոխեկետի եզրակացություն, որով հաստատվում է այն հանգամանքը, որ երեխային մոտ կա հետանցքի սեղմանի թուլություն, անբավարարություն, առաջին աստիճանի հետանցքի ծակարաձև ներհրվածություն, որոնք կարող են առաջանալ ըստ փոխեկետի եզրակացության, նրա հետ հետանցքից պարբերաբար սեռական հարաբերություններ ունենալու հետևանքով։ Նման պայմաններում քրական գործով չկան մեղադրյալներ, գործում նման փաստաթուղթ լինելու պարագայում քրական գործը կարճվում է այս գործով տարօրինակներից տարօրինակն է։
2016-17 թվականներին գործի կարճումից հետո ըստ Երևանաբնակ կնոջ կոպեկներով վաճառել է տունն ու տեղափոխվել Երևանի այլ վարչական շրջան, որպեսզի փրկի երեխային ենթադրյալ այդ բռնարարներից, բայց փաստորեն դեպքը կրկնվել է տարեվերջին, նույն մարդկանց մասնակցությամբ, պատմում է կինը, ինքն ամանորյա գնումների էր գնացել երեխային թողնելով մոր մոտ, երեխան դրանից հետո է միայն մորը պատմել, որ իր հետ կատարվածին միշտ ներկա է եղել տատը, կնոջ շահերը ներկայացնող փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանն ասում է, հետևողական է լինելու, որ հարուցված այս քրեական գործը նույնպես չկարճվի, անհանգստացած է, տղամարդիկ, ում կասկածում է մայրն ու երեխան մատնացույց անում, դեռ ազատության մեջ են։
Ի վերջո հարուցվեց արդեն քրեական գործ հունվարի կեսերին, սակայն այսօրվա դրությամբ դեռևս իմ ունեցած տվյալներով դեռևս որևէ անձ չունի մեղադրյալի կարգավիճակ, քննությունը գնում է, ուղղակի խնդիրը այն հանգամանքի մեջ է, որ առերևույթ հանցագործություն կատարողները կարող են նաև դիմել փախուստի։
Իննեսա Պետրոսյանը երեխայի մոր հետ հերթական հեռախոսազրույցներից մեկի ընթացքում լսել է, թե ինչպես է երեխայի տատը հայհոյում ու բղավում դստեր ու թորան վրա, հորդորել է զանգահարել ոստիկանություն, վերջիններս էլ տատին հեռացրել են բնակարանից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը մամուլից է տեղեկացել դեպքի մասին, սեփական նախաձեռնությամբ առանձնազրույց է ունեցել մոր եւ երեխայի հետ, գրություն կուղարկի իրավապահներին, քննարկում են նաեւ, թե ինչ քայլեր ձեռնարկեն երեխայի հոգեբանական եւ ֆիզիկական առողջությունը վերականգնելու համար։ Օմբուդսմենը հորդորում է, որ նախ լրագրողները դեպքը լուսաբանելիս զգույշ լինեն, որ չտուժի երեխայի լավագույն շահն ու պնդում, մանրամասն քննություն պետք է տարվի հատուկ սկզբունքներին համապատասխան արագացված կարգով։
Օրինակ, դանդաղի քննությունը այնպես, որ հանկարծ ստիպաստեն մի քանի անգամ երեխային նույն հարցերի շուրջ հարցաքննեն։ Դա կոչվում է կրկնակի զոհացում, երբ դու երեխային բերում ես, մի հատ հարցաքննում ես, ենթադրեմ քո դիլեյների պատճառով, ձգձգումների պատճառով միապել անհրաժեշտություն, ասենք պետք է մի հատ լրացուցիչ հարցակներ, դրա համար երեխայի շփումը իրավապահ մարմնի հետ պետք է հասցվի մինիմումի։
Քիչ առաջ քնչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Անչափահաս տղայի մայրը հաղորդում է ներկայացրել կոմիտե, որ 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, 27-ին և 28-ին երեք անձինք իր որդուն սեռական բռնության են ենթարկել հենց իրենց բնակարանում և նույն շենքի Բաքում, Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենայի սրահում։ Երեխան ճանաչվել է տուժող, երեխայի մայրը՝ տուժողի օրինական ներկայացուցիչ։ Երեխան քնչական կոմիտեում էլ է հայտնել, որ իր նկատմամբ կատարված բռնությանը ականատես է եղել իր տատը, որի հետ նույն անձինք կրկին սեռական հարաբերություն են ունեցել։ Որպես վկա հարցակնված երեխայի տատը հերքել է թորնիկի կողմից իրեն ուղված մեղադրանքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գոյություն ունի մանկատան շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիր, կան մարդիկ, ովքեր դժգոհում են և անարդարության տարր են տեսնում և ունեն փաստարկներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
10-15 տարի ինչ որ ասում է յոլայում գնացել կոպիտ ասած էլի, այնտեղ 5 ամսա խնդիր է կամ չգիտեմ 4 ամսա խնդիր է, հաստատ պետք է որ ասում սպասեմ։
Մանկատան նախկին Սան Մհերավագումյանը կշարունակի ապրել ավտոլվացման կետում։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունում նրան ընդունել ու բացատրել են, թե ինչու չի կարող ներառվել մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ծրագրում։ Մհերը հանդիպումից հետո հուսով էր մի քիչ էլ դիմանա, իր հարցն էլ կլուծվի։
Տիգին Անդրեսյանը ասաց, որ Մհեր ջան, նենցա որ ձեր հարցը լուծելի է, մենք մեր նամակով դիմումով ձեզ չենք մերժում։ Ընդհանրապես ժամանակի հարց է, առաջնահերթ ով կետերին համապատասխանում է իրանց հարցը կլուծվի, միջև ամառ մոտավորապես, ասես միջև ամառ ընթացքի մեջ է, միջև ամառ իմ կարծիքով քոնոման արդեն մի 30 հոգի էլ կան, ասես։
13 տարի ավտոլվացման կետում ապրող Մհերի պատմությանն անդրադարձել էինք այս շաբաթ։ Տղան 2010-ին մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ծրագրով տուներ ստացել Աբովյան քաղաքում, բայց քանի որ աշխատանքը մայրաքաղաքում էր, այնտեղ հասնել չէր կարողացել։ Հրաժարվել էր բնակարանից հաջորդ ծրագրում ընդգրկվելու հույսով։ Դատարանի վճռով այդ բնակարանը հատկացվել էր մեկ այլ մանկատան Սանի։ Հաջորդ ծրագիրն արդեն սկսվել է, տղայի անունը ցուցակում չկա։
Ավագումյան դեյով։ Ահա։ Չունենք սենց ազգանում։
2013 թվականի հերթացուցակն է, որը ստացել ենք համապատասխանային կազմակերպությունից, որը զբաղվում էր մանկատան շրջանավարտների աջակցության ծրագրով։ Տվյալները այստեղ չկան։
Սոցապնախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստիկ Մինասյանն ասում է, եթե անունը ցուցակում գտնվեր, էլ միևնույնն է, նա բնակարան ստացել է ու դատարանով զրկվել դրանից։
Նրա պայմանագիրը խզվել է դատարանի վճիռով այնտեղ չբնակվելու հիմնավորմամբ։
Իդեպ բնակարանից 3 անգամ հրաժարվելու եւ հետո նոր ծրագրում ընդգրկվելու իրավունք Մհերն ուներ։ Սոցիալաջակցության վարչության պետը բոլոր հարցերինի պատասխան շարում է այն չափորոշիչները, ըստ որոնց պետք է այս նոր բնակարանային ծրագրով շուրջ 300 մանկատան շրջանավարտներ տուն ստանան։ Իդեպ 86 հոգի արդեն 6,300,000 դրամանոց հավաստագիր ստացել են։ Արդյոք ծրագիրը անօթևան, անտուն փողոցում կամ ավտոլվացման կետում ապրող մանկատան սաների համար չէ։
Չափորոշիչին համապատասխանում է տվյալ անձը, ընտանիքը, այո թե ոչ հարցի պատասխանը ինքն արդեն իսկ կարիքների գնահատման մի փուլն է։
Պարտադիր չափորոշիչներից է նաև այն, որ շահառուի 18-ը պետք է մանկատանը լրացած լինի։ Հայտնի է, որ մանկատների որոշմամբ շատ հաճախ սաները գիշերօթիկներ կամ ուսումնարաններ են գնացել, խոսքն առանց ծնողական խնամքի երեխաների մասին է, բայց միևնույնն է, եթե նրանց 18-ը մանկատանը չի լրացել, զրկվում են բնակարանային հավաստագրից։ Գավառի մանկատան նախկին Սան Արմեն Վարդանյանը, որ հիմա Կապանում է ապրում, մի քանի օր առաջ Բողոքին նամակ է փոխանցել վարչապետ Փաշինյանին, դրանից էլ առաջ լսել էր սոցապի մերժումը։
Սոցապնախարությունը ինձ պատասխանեց, որ դու չկաս հերթի մեջ, քանի որ դու չես համարվում մանկատան Սան։
Ասում է, մանկատունն է իրեն Նուբարաշենի հատուկ դպրոց ուղարկել, այդ ամբողջ ընթացքում իր կարգավիճակը չի փոխվել, ծնողներ չեն հայտնվել։ Ինչու է նախարարությունը հայտարարում նոր ծրագրի մասին, որն ամբողջական չէ։
Դե ես սպասում եմ տնամ վարչապետին, ինչ պատասխան պետի բանանի, քանի որ Սյունիքի մարսպետին էլ եմ ես բանանի ասել դինե, որ ասել է կգաս թղթերով տենանք, ինչով կարանք օգնենք։
Սոցիալական աջակցության վարչության պետը շեշտում է, այս ծրագրի ավարտին կքննարկեն դուրս մնացածների խնդիրը։
Սա սկսել ենք հստակ առավելվա հաշվառվածները հիմա կդիմենք ստանան եւ հետո կտեսնենք խնդրահարույց դեպքերը, ինչ լուծում կառաջարկեն կառավարությանը եւ խնդիրը պիտի լուծվի բնականաբար միայն կառավարության որոշմամբ։
Նախարարությունից համոզում են, բոլոր խնդրահարույց դեպքերը կքննարկեն ու լուծում կտան, եթե հնարավոր լինի։ Ավտոլվացման կետի բնակիչ Մհեր Ավագումյանը խոստմանը շատ է հավատում, ասաց, սպասելու է առանց տրտընջալու։
Չեմ ուզում սենց անհատական, չգիտեմ, խղճում տպավորություն տեսարան թողեմ մարդկանց մոտ, պրոստը դժվար է, այդքան բան։ Խոնավ պայմաններում ես մի չգիտեմ, կարող է ազրդ պրոբլեմներ ունեմ խոնավության հետ կապված, չգիտեմ, տարիների ընթացքում դաժե չեմ էլ ստուգ է, բժշկի սաղկյանքը չեմ էլ գնաց է, որ մետ հասկանամ պրոբլեմ ունեմ չունեմ, բայց դժվար է, ամեն դեպքում խոնավ տեղ ապրելը շատ դժվար է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ գրողը հայոց բանակին, գրողները Ղարաբաղյան շարժման հիմնադիրների թվում էին և այսօր էլ զինված ուժերի հետ են, այդ մասին է ԳՆ Դանելյանի հաղորդումը։
Արդեն 600 տարին է բանակի օրվակապակցությամբ գրողների միության եւ Հայաստանի զինված ուժերի համագործակցությամբ տեղի ունենում գրական մրցանակաբաշխություն, որի կապակցությամբ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը շեշտում էր, որ յուրաքանչյուր տարի ավելանում է մրցանակաբաշխության մասնակից գրողների թիվը առանց տարիքային սահմանափակման։ Ավելին, միության նախագահը նախ եւ առաջ հիշեցնում է, որ
հաստորեն մեր գրողների միությունը բանակի ծննդյան օրից եւ դրանից առաջ էլ գործակցել է մեր կրվողների 89 թվականից, կարելի ասել մեր գրողների միությունը հենց այդ շարքերում է եղել։ Չմոռանանք, որ հենց երկրապահի շտաբը մեր գրողների միություն առաջինը ստեղծվեց եւ հենց այդ ակունքներում կանգնած էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, ժամանակ երիտասարդ գրող։ Այնպես որ հետո, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը ստեղծվեց, կայացավ, նրա շարքերում ծառայեցին բազմաթիվ գրողներ, նաեւ մենք զոհեր ունենք եւ ասենք, հիշատակենք անպայման մեր Սամվել Շահմուրադյանին, որ այստեղ հենց գրողների միությունում էր աշխատում, պատգամավոր էր այդ ժամանակ եւ մարտական դիրքերում զոհվեց։ Մենք ունենք պատերազմի մասնակիցներ,
արդեն ավանդույթ են դարձել նաեւ տարեկան մի քանի անգամ գրողների այցելությունները, զորամասեր հանդիպումները զինվորների հետ, նաեւ հարյուրավոր գրքերի նվիրատություններ տարբեր զորամասերին։
Եվ 6-րդ տարին է, ինչ նաև գրական մրցանակաբաշխություն, որտեղ ժամանակից գրողների ստեղծագործություններն են քննարկվում, պոեզիա, արձակ, հրապարակախոսություն, գրականագիտական աշխատանքներ, սա մի լայն ծավալուն ուրեմն ընդգրկում է, որտեղ մեր բոլոր գրական ժանրերի մասնակիցները կարող են մասնակցել։ Բարեբախտաբար ամեն տարի մենք տեսնում ենք 30-ի չափ աշխատանք նոր ստեղծված, ոչ միայն մեր Հայաստանում, այլև Արցախի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից էլ են մասնակցում։ Ես համարում եմ լավագույն մրցույթը, որովհետև մեր բանակի մասին է, մեր բանակում ծառայած, զոհված կամ հենց այսօր ծառայող նաև, մենք ունենք նաև բանակային մասնակիցներ մրցույթի մարտական դիրքերում, գրական մարտական դիրքերում։
Պարոն Միլտոնյան, մի քիչ ավելի մրցույթի ներբերաններից խոսենք։
Սա լայն ընդգրկում ունի, միայն գրական ստեղծագործությունները չեն, ամենակարևորներից մեկը բանակում այսօր ծառայում են ստեղծագործող մարդիկ, նրանք էլ են ընդգրկված մրցանակաբաշխության մեջ, եւ ամեն տարի հենց այդպիսի մարդիկ, անցյալ տարի բանակում ծառայել մի շատ լավ արձակագիր ունենք, Երվանդ Վարդանյան, նա մրցանակ ստացավ, այս տարիկա սահմանապահ դիրքերում 7000 բանաստեղծ, այնպես որ մեր անվանի գրողների հետ նաև ստեղծագործողներ, որոնք հենց հիմա ծառայում են բանակում։
Երիտասարդ ստեղծագործողներ։ Նայեք, ասցիք այս տարի 30
մոտ
30 մասնակիցներ կգացել։ Իսկ ովքեր են հաղթողները
վերջին։ Հաղթողները, օրինակ ասեմ, մենք ունենք առաջի, երկրորդ, երրորդ կարգի մրցանակներ ունենք, ժանրային մրցանակներ, ասենք գրականնադատության, հրապարակախոսության, գրական տեսական աշխատությունների եւ փաստորեն հատուկ մրցանակ ունենք, որը տրվում է երկար տարիներ բանակի հետ, բանակի մասին գրած մեր անվանի գրողներին, օրինակ տարի հատուկ մրցանակի արժանացել են Մաքսիմ Հովանեսյանը, հրաշալի Արցախի գրող, եւ Սոկրատ Խանյանը, որը 90-ամյակն է,
այս
երկրորդը, այո, փաստորը նրանք 30-40 տարի երկար իրենց կյանքում էլ բանակի մասին, Արցախի, Արցախյան պատերազմի առաջին օրից հենց
իրենց գործերի,
անընդմեջ կազմակերպել են, գրել են, մի խոսքով, 2 տարի արդեն երկրապագամավորական միության հետ մենք սահմանել ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան մրցանակ, եւ բարեպատվությամբ մենք մրցանակը տալիս ենք պատերազմի մասնակից եւ նաեւ գրող ընկերների, այդպեսին ունենք անցյալ տարի Խաչիկյան Էդվարդը ստացավ արձակագիր, եւ այս տարի Սամվել Բեգլարյանը պոեզիայի մրցանակ Արևշատ Ավագյանն ու բանաստեղծական շարքը ստեղծել է, եւ իր թորան մասին կա, որը հենց հիմա ծառայում է բանակում։
Արցակը,
Արցակը Ժաննա Հակոբյանը, երկար տարիներ նա ցագործերը ստեղծել, մեր բանաստեղծներից Գագիկ Խաչատրյանը, Սուսանա Հովանեսյան, Ժաննա Աբրամյան գրել են բանաստեղծական շարքեր բանակի նվիրված, Արցակի մեջ Դավիթ Ավետիսյան, Նանեն, որը պատմվածքների համար է ստանում, եւ հրապարակախոսության համար հազիմորում տպագրված Գահենե Պողոսյանը, երկար տարիներ նա գրել է լավ հոդվածագիր է, Արմեն Ավանեսյանը գրել է Վրեժ Իսրայելյանի Արցակում Արցախյան պատերազմի ուրեմն վելուցականը,
մրցույթը ամենամյա է,
ամենամյա,
իսկ դրամական պարգև կա,
կան, այո, կան, շատ նորմալ լավ գումար են ստանում, մրցանակը հնարավորություն է մի փոքրիկ գիրք տպագրելու համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։